Dober večer in prav lepo pozdravljeni v kolokviju. V njem bomo nocoj dali prostor Nikodemovim večerom. Pravzaprav odlomkom z enega od teh večerov, ljubljanskega, na katerem je mariborski nadškof Alojzij Cvikl spregovoril o sinodi mladih. Večer sta povezovala voditelj univerzitetne pastorale dr. Roman Globokar in študentka Lucija Fabjančič. V nadaljevanju boste lahko prisluhnili zanimivim odlomkom pogovora, zato ostanite z nami. Poslušate odlomke z Nikodemovega večera Ali cerkev posluša mlade. Mariborski nadškof Alojzij Cvikl.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Prvič sem šel na sinodo. Z nami so bili nadškofi oziroma kardinali, ki so bili že sedemkrat. Pomeni, da so bili že stari mački, so imeli izkušnje, jaz pa prvič. Niti nisem vedel, kako to zgleda, kako bo to potekalo. In ko sem stopil v dvorano, nas je bilo v dvorani 400, malo tam 10 približno. Vse lepo razporejeno spredaj, torej papež spredaj, pa te, ta vodstvo sinode, potem pa kardinali, nadškofi, škofi in tako naprej. Čisto ga na koncu, zdaj pa mladi, predstavniki mladih, 35, tako da sem kome videl skoraj na vrhu gor. Ta sinoda gotovo je bila posebna. Tisti, ki so bili že večkrat na sinodi, so rekli, da taki sinodi še niso doživeli. Zakaj taki niso doživeli? Prvič, dolga priprava, dveletna priprava, papež je spremenil, kaj bi rekel, zdaj ko je napisal pravila za sinodo, bo tudi naslednja šla po isti metodi, tako da bo je najprej vprašanja, šla v vse škofovske konference oziroma vse dežele, potem direktna možnost odgovarjanja preko interneta in to, kar je bilo tukaj posebnega, je to, da je ta sinoda imela pred sinodo. Mladi, hvala Bogu, to je, da so papežo pisali oziroma so šli k papežu, so rekli, kakšna je ta sinoda. Ali je to sinoda o mladih, ali je to sinoda z mladimi, ali je to sinoda za mlade, kaj je to. Če bojo tam samo škofije oziroma kardinali škofije in to, ne more biti sinoda z mladimi. Ne? Potem pa je papež sprejel odločitev in rekel, dobro, pridite, vas povabim, od tihe nedelje do svete nedelje, verim, 300 iz celega sveta. In boste vi pripravili, kaj bi rekel, to sinodo, ki bo potem oktobra. In dejansko se je poznalo, tisti teden so mladi res lahko povedali, ko sem zdaj gledal tale prispevek, mnoge stvari se ujemajo, kaj bi rekel, s tem, kar so mladi takrat povedali na tisti pred sinodi, tisti teden. In papež je bil z njimi, je poslušal. No in na koncu te predsinode je bil tudi en dokument izdan, vse je bil celo preveden v slovenščino, predsinodalni dokument, ki je zelo zanimiv. Potem pa je tajništvo sinode iz vsega tega, torej iz odgovorov, ki so prišli iz dežel, ki so jih mladi pripravili, potem od škofovski konferenc, pod tisti, ki so prišli po internetu, teh je bilo zanimivo 100 000. In prvi, torej največjih je odgovorilo iz Kenije. Kenija je bila na prvem mestu, zanimivo, taka država in je bila na prvem mestu, ko so mladi direktno se obrnili na tajništvo in odgovorili na ta vprašalnik. Torej, iz tega je nastal dokument Instrumentum Laboris, ki je delovno gradivo in je bilo poslano vsakemu sinodalnemu očetu kot priprava na sinodo. In ta dokument nam je poslužil kot začetek. Ne? Zakaj je bila še posebna ta sinoda? Ker je papež potem sprejel odločitev, kljub temu, da so imeli mladi svojo, kaj bi rekel, sinodo, je povabil predstavnike iz te sinode na našo sinodo. Bilo je povabljenih 37, ampak eden je nekaj zbolel, drugi imel tudi neke težave, tako da je bilo 35. In dejansko so bili ti, ki so bili že na predsinodi, izbrani, da so prišli na sinodo. Tako smo imeli na sinodi direktno povezavo z to predsinodo. Oni pa tudi, kaj bi rekel, ti mladi so bili zelo vključeni v svoje okolje, ko so bili res taki zelo izkušeni in tudi, kaj bi rekel, so pripravili svoje intervente. Zakaj je bila ta sinoda še posebna? Ker mladi so prinesli živahnost. Če bi vi bili prvi dan, drugi dan na sinodi, pa tretji dan, to je bilo tako resno, tako resno, tako vse po, ne, vse po predalčkih, to je potekalo točno vse, 3 minute, pa te prekinejo. Potem pa je papež naredil eno gesto, ki se mi zdi izredna. Papež Frančišek je bil skos z nami, razno ob sredek do povdne, ko je imel audienco. In papež je videl to vzdušje v dvorani, da ni tisto pravo vzdušje. Ne? Papež Frančišek želi hoditi z mladimi. Ne? Njegova odločitev je skupaj z mladimi, skupaj so cerkvijo, torej želi hoditi z mladimi. In je videl, tu je treba nekaj narediti, da se bo to vzdušje spremenilo. In kaj je naredil, šel je gor na vrhu, prišel je 20 minut pred začetkom sinode, šel gor na vrh in čakal mlade in je sprejemal enega za drugim, vsakim so se, kaj bi rekel, par besed, objeli in tako naprej in so mladi se čutili, zdaj smo pa sprejeti. Pomeni, smo del tegale velikega telesa sinode in od takrat naprej je vzdušje postalo tako sproščeno in je dan za dnem ta sproščenost rasla. Tako da, kaj bi rekel, ta sinoda je blagotovo bo šla v zgodovino kot ena najbolj sproščenih senot. Na koncu potem dejansko je bilo že tako vzdušje, kot da si doma. Bi pa sam vam povedal mojo izkušnjo, da, kaj bi rekel, jaz sem prvič doživel cerkev kot vesolno cerkev. Ne, da so tukaj predstavniki iz vseh 5 kontinentov in predstavljajo res cerkev v vse svoje realnosti. Eni s težavami, velikimi težavami, temi škandali, ki jih mučijo, drugi, kaj bi rekel, cerkev, ki trpi preganjanje, ker so mučenci, ker umirajo. Ne? Potem cerkev, ki živi res polno življenje, ali pa pomlad, lahko bi rekli pomlad. Mene je strašno prevzelo, na primer, Vietnam. Vietnam, ne? 6000 duhovnikov, 3000 bogoslovcev. 4 leta čaka, že si sprejet v bogoslovje, če si sprejet, če je prostor, ne? To, taka pomlad, ne? In to, kaj bi rekel, sem prvi začutil, ne? Kako smo res ena družina, kako smo si brati in sestre med seboj. In za mano je sedel škof iz Koreje. Pa me vsak jutro, ko sem prišel, rekel, kako si moj prijatelj? Ker je bil, naš škof Jurkovič je bil tam pri njih v nunciaturi in on je delal v nunciaturi in se naučil par besed slovenskih. In je vsako jutro po slovensko mi je rekel, dobro jutro, kako si moj prijatelj? Dobro, zelo dobro. Ampak to res začutiš, kaj pomeni ta vesolna cerkev in to je enkratna izkušnja. Druga izkušnja pa dejansko sinoda ni parlament, kjer bi se zdaj merili, kdo bo bolj pameten, kdo bo dal bolj take argumente na mizo, ampak dejansko je Sveti Duh tisti, ki vodi sinodo. In če bi gledali prvi teden, pa zadnji dan, jaz se ne bi nikoli predstavljal, da bomo zadnji dan pristali tam, kjer smo pristali. Zato, ker dejansko nas je Božji Duh vodil tja, kamor je želel. In mi smo dejansko kot bi plavali in nas je tja pripeljal. Ne? Iz takega pesimizma nas je pripeljal v optimizem.
Nikodemov večer ali cerkev posluša mlade. Mariborski nadškof Alojzij Cvikl.
Poslušate oddajo Kolokvij.
Pravite, da so letos les lahko mladi sami direktno sodelovali na sinodi, ne? Pa me zanima, kot mladega človeka, na kakšen način, torej kako so res, kako iskreno mislite, da so res bili, da jim je bila res dana priložnost izraziti torej svoje mnenje, kako so res sodelovali pri tvorjanju za sinoda ima za rezultat nek sklepen dokument, ne? Kako na primer se v tem dokumentu zares odražajo mnenja teh mladih, a so bili res slišani, torej ali je cerkev res poslušala mlade?
Na sinodi je tako, so skupna srečanja, torej dvorani, pa je potem tudi delo po skupinah. Ne? Jaz sem bil v italijanski skupini, kar nas je pa 25, se imenuje Circoli Minori, in tam mi smo bili 3 mlade v tej skupini, ker mladi so se potem porazdelili po skupina. In sem občudoval, so bili zelo aktivni. Mislim, tudi, kaj bi rekel, kardinali, tam v tej skupini so bili 4, 5 kardinalov je bilo. Nač kof, imeli smo celo eno profesorco iz Rimske univerze, ki je sociologinja oziroma raziskuje pojav religije in to. In ni verna, ni bila verna. Ampak so jo povabili, ne, ravno zaradi tega, ker je pa zaradi teh raziskav in tega, In v teh skupinah se mi zdi, da so res mladi lahko povedali, kar so želeli in tudi vse, kar se je po skupinah delalo, so bili potem zapisnik in poročila. Druga stvar pa, vsak od njih je imel 4 minute. Vsak od mladih je imel v dvorani priložnost 4 minut. Plus, da je lahko potem tudi odreagiral pa 3 minute. In so kar so sodelovali. Še prav, mene so malo presenetili. Jaz sem pričakoval bolj, da bojo bolj kritični. Kritični v tem smislu do cerkve, do tega, ampak so vzeli bolj pričevalski pristop. Vsak od njih je hotel pokazati, vsak od njih skoraj po birmi je šel. Se je malo udalil od cerkve, to je pa tolažba za me. Vsi so se malo udalili, ne? In pri določenem letih, tam 23, 24, 25, so si pa začeli postavljati vprašanje, tako več ne gre. Tako življenje, to življenje ni polno življenje, ni tisto, ki osrečuje. Ne? Mi smo padli nekam noter in to nas ne osrečuje. In je vsak od njih na nek način povedal svojo zgodbo in tudi potem, kaj bi rekel, pri teh interventih so pa tudi potem, kaj bi rekel, tudi kritično in tako kako stvar povedali, kaj si želijo. Posebej, ko smo sestavljali tudi pismo, ki bi ga napisali mladim, so oni tukaj imeli glavno besedo, ker so pripravljali to pismo, ki ga bomo počist na koncu prebrali na svoj. So pa mladi tako rekoč bili tisti, ki so pomagali tukaj nam pripraviti to. Tako da mislim, da bo ta sinoda šla v zgodovino prvič, da se je med starejšimi in mladimi torej spostavil en res odnos zaupanja, konstruktivn odnos. Druga stvar pa, da smo vsi, kaj bi rekel, imeli željo, da se v tej cerkvi nekaj spremeni. Da se v tej cerkvi torej le nekaj premakne, ko je bilo tamle gor prej rečeno. Ne? In tukaj smo se ujeli eni in drugi v skupni želji.
Ker sklepni dokument govori, da cerkev potrebuje nove binkošti in sicer, da se cerkev kot celotna skupnost potrebuje pomladitev. Ne? Pridi Sveti Duh in pomladi svojo cerkev, naredi jo bolj mlado. Kako vi vidite možnost pomladitve cerkve, na kakšen način bi se lahko cerkev pomladila?
No, gotovo na sinodi je bilo velikokrat izraženo, da se moramo posloviti od tiste logike, vedno se tako delalo. To, kak bi rekel, čas se tako hitro spreminja, okolje se spreminja, ne? In je potrebno to logiko prerasti. Ne? Druga stvar, na sinodi se je veliko govorilo o tem, da skupaj z mladimi, torej ne, kak bi rekel, pastorala za mlade, ampak pastorala skupaj z mladimi. Pomeni, da se skupaj torej odpremo Božjemu duhu, ki nas bo vodil. Tako, kot nas je vodil na sinodi. Ker se mi zdi, da sinoda je res hoja, pa še bolj kot hoja je dogajanje. Je dogajanje res in tukaj čutiš, če bi za me na koncu rekel, daj mi eno dokaz, da Bog je, bi rekel, ta sinoda je dokaz, da Bog je. Da Božji duh deluje, ta sinoda je dokaz. Ker smo prav čutili, kako bi rekel, tako različni med seboj, tako iz tako različnih kontekstov, ne? Ampak na koncu smo se res čutili vsi kot en brati in sestre med seboj, dejansko to spoštovanje, ta odprtost, ta želja najti nekaj skupaj in nove binkošti se mi zdi ravno to, pustiti, da nas Božji duh prenovi, napolni, ker brez Božjega duha mi ne bomo nič naredili. Torej, mi lahko se trudimo, se lahko zaganjamo v zid, pa ne vem kaj vse, ampak moramo se prepustiti Božjemu duhu, da nam on pokaže, mislim, on nas vodi. Ne?
In to se je najbolj tudi videlo v teh zelo različnih kontekstih, ne? Že prej ste omenili recimo vietnamsko cerkev, recimo cerkev v Evropi ali pa v Ameriki se sooča z drugimi težavami, ne s temi, da ne bi moglo sprejeti vseh bogoslovcev, ki si želijo recimo vstopiti v semenišče. Potem pa tudi druge izzivi so recimo nekje je boj za socialno pravičnost, za enakopravnost, za šolstvo in tako naprej. Pri nas pa recimo bolj podajanje nekega smisla v nekem blagostanju, kjer pa mladi pravzaprav obupujejo ne vidijo ene svetle prihodnosti. Veliko krat včeraj smo tudi o tem govorili, o raznih stiskah, v katerih se soočajo mladi. In zdaj cerkev na kakšen način lahko se zdaj učimo drug od drugega, pravzaprav, ker take skupnosti, kot je katoliška cerkev, ki bi delovala v tako zelo različnih kontekstih, pravzaprav ni.
Ja, to je gotovo, da mladi iščejo. Mislim, to je bilo skoraj vsakem kontekstu se to čuti, da mladi, na koncu tudi tisti, ki so se v cerkve oddaljili, se je bilo tudi tukaj preomenjeno, v sebi iščejo smisel življenja. Mlad človek išče smisel življenja. Ko smo pripravljali za Šentvorsce, ne, vsako leto na Ptujski gori, pripravljeno knjižico, ki se bere oktobra, se naradi v Nišče je bila, ne? In smo rekli, zakaj ne bi dali mladim, da oni za vsak dan napišejo nekaj. In če bi gledali njihove torej, sestavke in iskali rečo nit, je to iskanje smisla. Smisel življenja. Ne? In tako je v Afriki, tako je v Aziji, posod mladi iščijo, ker se želijo neko življenje bolj polno, lepo. In zato, kaj bi rekel, tudi trkajo na vrata cerkve, ne? Trkajo. In želijo si, torej, da jih poslušamo. Prva želja je, poslušajte nas. Vzemite nas resno, ne? Z drugo besedo. Ne? Je pa res, da mladi, saj ti, ki so bili tam na sinodi, so pokazali, koliko ran nosi v sebi. Ne, mi si ne predstavljamo, da je mlad človek lahko že toliko ran nosi v sebi. Ne? In zato iščejo nekoga, ki mu bo prisluhno, ki ga bo omogočil, da to lahko, kaj bi rekel, da iz sebe ven. In to je prva stvar. In iščejo tudi en prostor, torej, ki bi se lahko, kaj bi rekel, dobivali, srečevali. In ne, potem iščejo, zanimivo, mene je zelo presenetila ta misel, je bilo rečeno, naša župnišča, oziroma župnije so včasih trnjave. En od mladih je rekel, pravi, naša župnišča so včasih večja skrivnost, kot je sam Bog skrivnosten. Ker ne veš, kaj, vedno je zaprto, so sicer uradne ure, ne veš, kaj bi rekel, kaj se noter dogaja in tako naprej. In so mladi rekli, zakaj nas torej, ni možnosti, prvič, da bi imeli prostor, drugič pa, da bi lahko tudi prišli tja, naprimer k duhovniku, ko moli, da bi enkrat skupaj z njim molili. Da bi lahko skupaj enkrat torej, z duhovnikom ali pa, če razumemo redovno skupnost, zakaj nam ne mogoče, da bi enkrat skupaj molili brevira ali pa, ne, tega si želijo. Ne. Prvič, videti malo, kaj, torej, da ne bi bilo tako skrivnostno naše življenje, da bi videli, koliko je bilo lepo tamle prej rešeno. Mladi želijo videti, da je duhovnik tudi, kaj bi rekel, po svoje, je tudi človek, tudi on, kaj bi rekel, ima svoje omejenosti, ima svoje težave in probleme, ampak je v službi Boga in želi služiti. In če mladi to začutijo, potem se mi zdi, da je to zelo veliko, ne?
Mariborski nadškof Alojzij Cvikl na Nikodemovem večeru. Ali cerkev posluša mlade?
Pišite nam na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si.
Ko sem bral ta dokument, se mi zdi tako, ne? Dokument ne daje nekih odgovorov, kaj naj cerkev danes naredi, ampak da metodo, ne, ki ste jo že začeli razlagati. Ne. Pomeni poslušati, ne, spremljati, skupaj razločevati, pa potem priti do neke odločitve, zato da se mladi odločijo, da nekaj naredijo in da potem je potem akcija. Ne. Ja. Tako se mi zdi ti koraki, neka metoda, ki je v pomoč lahko vesoljni cerkvi na različnih koncih, da pravzaprav prepoznamo, slišimo, hodimo skupaj, razločujemo skupaj, se odločamo in potem nekaj naredimo. Ne?
Zanimivo, ko smo mi papeže izročili ta dokument, ne? Ta dokument, ki je zaključni dokument sinode, ki po svoje, kaj bi rekel, kot dokument nima sedaj nobene moči, ker mi smo ga izročili papežu in potem papež torej, premisli in ali bo z tega torej, naredil apostolsko spodbudo, ali bo to pismo podpisal, bo rekel, vse je čisto se noter, kar si ne želel, ne vemo. Obljubo je, da bo kmalo, ampak zanimiva je bila beseda papeža, ko smo mimo dali ta dokument, je rekel, dokument ne bo rešil situacije. Ne bo rešil, kaj bi rekel, izboljšal situacije. Ampak je rekel, to vzdušje, ki je bilo tukaj, to dogajanje, ki je bilo tukaj, to hojo, ki se je tukaj v svetem duhu doživeli, to poneste domov. To je zdaj tista, kaj bi rekel, tukaj sinoda se zaključuje, ampak sinoda se mora začeti pri vas, pri vas zdaj se mora začeti ta pot. Ne? In se mi zdi, druga misel, ki je papež izrazil, samo življenje, torej je tisto, ki nagovori življenje. Ne dokument, torej dokument gotov, kakva spodbuda. Sej, meni se zdi, da glavna stvar dokumenta je to, da mladi niso ena od prioritet, ampak glavna prioriteta cerkve. Glavna prioriteta, pomeni, to je pa že kar velik premik, torej, ker cerkve v prihodnosti ne bo, če ne bo mladih. Ne? In zato se mi zdi, da je to en velik premik. Druga stvar pa tudi, da mladi naj postanejo stalno spraševanje in stalna skrb torej naših krščanskih skupnosti. Vsaka krščanska skupnost bi se mogla vedno znova postavljati vprašanje, kje so mladi? Kako lahko te mlade nagovorimo? To more biti del naših pastoralnih načrtovanj in našega pastoralnega prizadevanja. To, potem tudi to, da, kaj bi rekel, sinoda vabi mlade, da se nam pridružijo, da se nam pridružite, da gremo skupaj, ne? Da gremo skupaj na pot oznanevanja vesele novice evangelija v današnji svet. To je velik premik, ne? Da prav sinoda vabi mlade, ne? Pridite, želimo da, z vami skupaj na pot. Ne? Gotovo pa je to, kak bi rekel, vse možno, če bomo začeli mlade poslušati. To je gotovo je prvi korak, tukaj se vse začne. Potem pa sinoda je takoj začutila en problem. Zdaj mi imamo zelo malo torej, teh modrih voditeljev, ki bi bili sposobni iti skupaj na pot z mladimi. Tukaj smo bogi. Zato je naloga predvsem, kak bi rekel, da začnemo cerkve razmišljati, kako bi pripravili, pomagali mladim, ali pa tudi, kaj bi rekel, starejšim, da bi se pripravili za to, da bodo lahko sopotniki mladih, da bojo lahko poslušali mlade, da bojo lahko spremljevalci mladih, torej, da bojo lahko hodili z njimi, posebej pa še, ko gre za razločevanje. Ker zakaj, prej zanimivo dokument je imel obrnjeno, instrumentalno obrnjeno je imel vrstni red najprej poslušati, razločevati, spremljati. Potem pa je sinoda obrnila, ker se nam je zelo logično, da je najprej potrebno spremljati človeka, da, kaj bi rekel, raste in ko enkrat je do neke duhovne stopnje, da lahko začne razločevati, potem pa to pomeni, da začne v sebi prepoznavati te dobre lastnosti, vzgibe in potem seveda, zato je potrebno že tudi neko molitveno življenje, potrebno je že, da mi je sveto pismo blizu, potrebuje voditelja, ki mu bo pomagal, da bo izluščil, kje je njegovo mesto v svetu, v cerkvi, kaj je njegovo poslanstvo. Ne? In potem je potrebno sprejeti odločitev. Zato je potrebno razloševanje in potrditev te odločitve. Tako da teh ljudi, ki bi bili to sposobni, gotovo danes v tem trenutku nam v cerkvi kar manjka in to je bilo, vsi škofje so to, kaj bi rekel, na nek način tarnal, da bo potrebno kot neko prioriteto, da bomo začeli pripravljati te ljudi, ki bodo dejansko sposobni za to, da bojo poslušali, spremljali, pomagali pri razloševanju. In potem seveda gre za četrti korak, vključevanje. Vključevanje je čisto konkretno, mladi so rekli, mi bi radi sodelovali, ampak če nam vi prehitro zaupate, če nas pošljete v eno težko poslanstvo same, ali bomo pregoreli, ali se bomo utrudili, naveličali, ali pa torej bomo, na koncu ne bo rezultatov in bomo šli. Če pa bomo lahko delali z vami, v neki ekipi, v nekem timu, potem pa lahko počasi rastemo v prevzemanju odgovornosti. In to se mi zdi, da je tista pot, ki je prava. Ne? Ker potem pa mladi dejansko lahko dozorite, oziroma lahko dozorijo do te polnosti, da prevzamejo potem tudi sami odgovornosti in potem druge spremljajo in drugim pomagajo.
Poslušate odlomke z Nikodemovega večera Ali cerkev posluša mlade. Mariborski nadškof Alojzij Cvikl.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Do pred kratkim je bilo govora predvsem o mladih, pravzaprav predvsem o nekem takem pasivnem odnosu do mladih. Torej, mladi so naša ciljna publika in kaj jim lahko nudimo, torej lahko jih spremljamo, poslušamo in tako naprej. Ampak mladi bi si zelo, mislim, primarno ali pa v zelo veliki meri, ko pride do cerkve, želeli pač aktivno participacijo, torej ne samo, ne pričakujejo samo od cerkve nekih usluga, ne? Ampak pravzaprav jih moti to, da aktivno niso recimo slišani oziroma da nimajo možnosti aktivno sodelovati v celotnem procesu.
No, zdaj, sinoda je že obrnila na glavo stvari, ker se več ne govori pastorala za mlade, ali pa mladinska pastorala, ampak se govori mladi, torej pastorala z mladimi. Torej gre tukaj že korak naprej, torej gremo skupaj na pot. Cerkev, zanimivo je to, da bolj ko smo mi govorili o vlogi mladih v cerkvi, bolj smo govorili o cerkvi sami, o cerkvi, torej podoba cerkve in smer cerkve. In kje smo, torej cerkvo kot v dokumentu govorimo o sinodalni misijonski cerkvi. To naj bi bila, kaj bi rekel, podoba cerkve danes, jutri. Kaj to pomeni? Sinodalna, sem že rekel, skupaj na poti. Misijonska pa pomeni, gremo ven. Ne čakamo več pisarni, ko imamo radne ure, ali bo kdo prišel, ali ne bo prišel, ampak gremo tja, ker mladi so. Ne? Pomeni, iti tudi na, papež vedno uporablja besedno, na obrobja. Iti, kaj bi rekel, tja, ker ne? Med sinodo je bilo prav zanimivo, ne? So dva škofa se rekla, gremo malo poskusiti, kaj bi to zgledalo. Pa so začela na trgu svetega Petra, ne? Ampak tam se je pokazalo, da so vsi verni. Potem šli mal po mesto in je bilo zanimivo, ker nas je bilo tam, mi smo na sinodo hodili oblečeni v talarjih, ne? Znači, nas je bilo tam 280 škofov. V talarju gre vsako jutro tam po mesto. Seveda so se vsi začeli spraševati, kaj pa zdaj to. Ne? In so začela pogovor z mladim in so bili prav zanimivi rezultati. Mladi so se sam čudili, kaj pa zdaj to, en škof pride zdaj tam, na ceste se ustavi, pa kako si, odkot si. Ne? To je bilo za mlade šok, wow, kaj pa to zdaj. Ampak to se mi zdi, to je ta misijonska cerkev, ta druga stvar pa cerkev, ki je dialoška. Dialoška podoba cerkve. Cerkev, ki je odprta. Cerkev, ki je skromna. Cerkev, ki torej, daje več torej, podarka na pastorali torej, z mladimi in hoče z njimi iti na pot. Ker vidi v mladih, kaj bi rekel, naš jutri. In to.
Zdaj, sinoda je kritično spregovorila tudi o duhovnikih in o pojavu klerikalizma. In o tem, kako pravzaprav duhovniki nismo pripravljeni na pravi način pristopiti k mladim. In Peter tukaj le sprašuje, kako slovenska cerkev pripravlja duhovnike in bogoslovce na delo z mladimi, kakšno podporo jim nudi pri tem.
Zanimivo, da so kar tri točke vzgoji, če si ti si gledal dokument, ne, tri točke so vzgoji bodočih duhovnikov. In tam se govori o vlogi žene pri vzgoji, o vlogi mladih pri vzgoji.
Družine
tudi, ja.
Zakonskih parov. Ja.
Tako da, kaj bi rekel, ta vzgoja gotovo mora biti drugačna, če želimo to cerkvo na poti. Ker dosti lažje je ta cerkvo doma. V pisarni je dosti lažje, kot pa iti na pot. Ne?
Pa tudi, da se skrije za neko institucijo, ki ti daje moč, ne? In si pa potem varen. Ne? Kot da si stalno ranljiv in stalno izpostavljen pravzaprav neki krhkosti, ko nimaš odgovorov lažje je pravzaprav se skriti v en sistem jasnih pravil. In...
Za me je zanimiv papež Frančišek, ne, starček. On, ko je šel, ko je imel obisk na Filipinih, so ga klicali nono, dedek. Pa rekel papež, najbolj mi je bilo všeč, ko sem me klicali dedek. Ker dejansko sem dedek. Ne? Ampak ko sem gledal, kako je on med odmori tam z mladimi skupaj, kaj bi rekel, so pili čaj skupaj, tile Argentinci imajo navado, da pijejo vsi z enega. In so si lepo tam, kaj bi rekel, papi z njimi, selfije z njimi delal in vse, mislim, so ga, čisto se je oživel v svet mladih. Ne? In to je gotovo vzor, ko eni duhovniki danes pravijo, jaz nisem za mlade, ne? Mladi so to čist drug svet, to so mladi, ki ne veš, kje so, kam grejo, ne? In to je za me pretežko, da bi se oživel ta svet. Ne? Medtem, ko papež pri svojih letih uživa in cveti, ko je v svetu mladih. Ne? Tako da jaz mislim, da to nas čaka kar težko delo v smislu, da, kaj bi rekel, začnemo, kaj bi rekel, ker ta podoba cerkve, ko sem rekel prej, ta sinodalno-misijonska cerkev, zahteva tudi drugi tip duhovnika. Ne? In to je tisto, kar jih bo potrebno začeti vzgojo, pa tudi pri starejših, jaz mislim, da mnogi se bodo temu prilagodili in navadili, bo pa na začetku treba kak korak narediti.
No, kar ostanemo še konkretno pri temi vzgoje, torej delavcev, duhovnikov, ki delajo z mladimi, pa tukaj le zanima Domna, kaj na primer vi kot škof konkretno naredite z nekom, ki z duhovnikom na primer, z župnikom, ki ne podpira mladih, torej ki ne omogoča mladim v župniji okrog sebe, da bi počeli, kar bi počela, obstaja mislim, a obstaja kakršnakol, dobro, ne bom rekla zdaj sankcija, ampak torej kako prijem, v redu, kako posredujete v takvom primeru?
Torej, gotovo nismo vsi za vse. To je treba biti iskren. Tudi kak duhovnik, pač je treba sprejeti, da ne bo mogel to. Prva stvar, ki od duhovnika zahtevam, da saj prostor da mladim. Torej, da prostor. Druga stvar, da kaj bi rekel, če sam ne more, da je pripravljen sprejeti koga, ki bo pa prišel. Ne? Mi v Mariborski naškofiji se zdaj prizadevamo, da bi ustvarili eno ekipo voditeljev, ki bi bila pripravljena hoditi okrog po škofiji, tam, ko so mladi. Torej, če župnik reče, pred meni so mladi, jaz sicer nisem, sem pa pripravljen prosto dati, biti zraven, podpiram to, tudi če bo treba kak evro, bom dal za to, ne? Vi pa prosto, da pride na primer enkrat na mesec, pa dvakrat na mesec, nekdo, ki bo pa to skupino vodil. Mi bomo to zagotavljali. In na ta način se mi zdi, da se bo, kaj bi rekel, le nekaj premaknilo. Tam, ko so mladi, je potrebno narediti vse, da tim mladim omogočimo, torej spremljevalca oziroma nekoga, ki jih bo vodil. In to se, kaj bi rekel, konkretno pa nas zdaj, počasi nekaj premika. So koraki, jaz mislim, v pravo smer.
No, ampak v takem primeru, torej v odnosu, na primer, duhovnika do mladega človeka, do mladih ljudi, strani mladih se mi zdi, da je, torej obstaja nek zid, no? Tudi koliko jaz razmišljam, koliko se s svojimi prijatelji pogovarjam, obstaja nek zid, zdaj, a je to nek status, a je to še zmer neka mistika, v katero je življenje oziroma položaj duhovnika še vedno, torej leta 2018, zavit. O tem je bilo tudi, to recimo, če rečemo temu klerikalizem ali pa tako naprej, o tem je bilo tudi govora na sinodi. Ne? So mladi recimo izrazili na sinodi svoje pomisleke oziroma problem, ki ga imajo s tem, torej s položaj, recimo s tem, kako duhovniki sploh osebno nastopajo kot člani družbe, torej kakšen položaj imajo kot člani družbe, kakšen ga želijo imeti, kakšen ga bi morali imeti.
Jaz sem hotel sem še dopolniti, ker je tukaj eno vprašanje še v zvezi s tem, ampak tudi tale sklepni dokument govori o tem, da je treba na novo premisliti vlogo duhovnika in predvsem duhovniki, ki so bili tam oziroma škofi, so rekli, mi bi se radi razbremenili birokratskih, administrativnih stvari, da bi bili več z mladimi. Torej, če ti želiš biti več z mladimi kot duhovnik, moraš neke stvari odložiti. Ne? In tukaj je tudi pravi, Verjetno se tudi vam duhovniki in redovniki zdijo preobremenjeni. Ali obstaja načrt v slovenski cerkvi za razbremenitev klera, recimo prenos menedžmenta župni na laike?
No, to je gotovo prva stvar, ki bi se lahko hitro zgodila. Mislim. Jaz mislim, da bo sinoda bo sprožila proces. Zakaj? Ker če postavimo to, kar sem prej rekel, da so mladi prva prioriteta, pomeni, če damo to na prvo mesto, drugič, če bomo več govorili o mladi, o delu z mladimi, ne, potem se bo počasi, če bo naprimer na teh konferencah, ki jih imajo duhovniki, vsak mesec se pojavilo vprašanje. Druga stvar pa vprašanje, kako bomo zdaj mi v Sloveniji, ker mi moramo zdaj v Sloveniji, mi smo zdaj pred veliko nalogo, kako zdaj to sinodo pri nas speljeti. Ne? To je zdaj, kaj bi rekel, vprašanje za 1000 evrov. Kako bomo mi našli pravo pot?
Ja. Ja. Torej, to zdaj marsikoga avtomatsko torej zanima najprej. Nekateri bojo konkretni koraki, ki se bojo pri nas zgodili po sinodi. Kaj bo drugače?
Torej, prvič, jaz imam že drug teden ponedeljek na škofovski konferenci, torej pri škofi, imam poročilo zelo jasno, ker mislim, kaj in kako. Zdaj, pri škofovski konferenci je bil ustanovljen urad za mlade, ki je tudi novost, pomeni en korak, ki ga do zdaj ni bilo, ki naj bi koordiniral vso pastoralo torej z mladimi, ne, v Sloveniji. In mi smo že imeli zdaj dve srečanje, eno predno sem šel v Rim, sem zbral ta urad, enega smo imeli pa po vrnitvi nazaj. In je bilo že vprašanje, kako bomo zdaj, kak bi rekel, konkretne korake zastavili, da bi ta sinoda zaživela. Pred nami je leto mladih, ali pa celo dve leti mladih, eno kot priprava, potem dogodek, potem uresničevanje, tako da, kak bi rekel, zdaj težko reči čist konkretne stvari. Je pa v načrtu to, da bi za Božič to pismo, ki ga je sinoda napisala mladim, poslali po celi Sloveniji vsem mladim. To je že sprejeto. Torej bom jaz napisal kratko voščilo, oziroma bomo napisali kratko voščilo mladim za Božič, potem pa to pismo in bomo preko župnij, preko gibanj, preko redovnic, redovnikov poskušali to pismo spraviti čim širše, širši krog Slovenije, da bi, kako bi rekel, mladi začutili, da jih vabimo, da jih nagovarjamo, in da želimo iti skupaj z njimi. Neko pot in jaz mislim, da nekaj bo. Nekaj bo.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Tukaj je tudi nekdo pravi, novo ureditev Slovenske škofovske konference predvideva ustanovitev urada za mlade. Zdaj ste povedali, da je ta urad že ustanovljen. Ali ne bi bilo boljše govoriti o uradu mladih in na čelu urada postaviti mladega?
No, to je, jaz mislim, da dejansko se ve. Zdaj, torej, urad je bil ustanovljen še pred sinodo. Še nismo tako. Takrat smo še govorili pastorala za mlade, zdaj pa govorimo z mladimi. Torej, škofi še niti ne vedo, kaj jih čaka. Da je ta sprememba.
Potem je tudi vprašanje, zakaj na sinodo z vami ni šel noben mlad iz Slovenije. Omenili ste, da so bili prisotni tudi mladi.
Nažalost smo premajhni. Torej, to je šlo po število. A veste, ko je nadškof Jurković, ne, so enkrat rekli, kako pravico bi slovenska cerkev imela v vesolni cerkvi, torej v Vatikanu. Pa so rekli, mogoče bi imela pravica do drugega mešnjara v Vatikanu, torej v cerkvi svetega Petra. Po velikosti. Ne. Pač, kaj bi rekel, tukaj je šlo na število prebivalcev. Tako da tudi iz Hrvaške ni bilo nobenega, tudi iz Bosne ni bilo nobenega. Slovaška je imela, Rusija je imela, ne, ampak to so, kako bi rekel, čeprav meni bi bilo zelo veliko veselje, če bi imel enega sogovornika.
No, ampak pomembno je pa povedati, da so bili na predsinodalnem
srečanju. Ja, to so pa bili trije. To so bili pa trije
tam naši. Sodelovali aktivno pri pripravi predsinodalnega dokumenta. In tudi sicer pri odgovarjanju smo bili Slovenci kar pridni tudi pri izbiranju teh odgovorov za sinodo. Dobar, tukaj je potem tudi eno vprašanje, zdaj, kolikšen procent financ Slovenska škofovska konferenca namenja pastorali mladih?
Torej, ne bomo videli. Moja naškofija nič, ker imamo nič. Ampak to ne pomeni, da ne bomo delali z mladimi. Mi smo pač, kaj bi rekel, naša škofija je v drugačnem položaju, delamo vsi pro bono, ampak tudi to je, kaj bi rekel, delamo pa z ljubeznijo, pa odprtost in se mi zdi, da lahko celo večji sadovi. Ni, jaz mislim, da tukaj ni denar vse. Ni denar vse, ker se da zelo poceni, pa zelo, kaj bi rekel, poglejte, mi smo imeli srečenje birmancev, 1110 je bilo, pa smo z minimalnimi, kaj bi rekel, sredstvi to speljali skozi, ker pač nimamo. Ampak ekipa, ki je delala, je res pokazano velika ljubezen, veliko, kaj bi rekel, in to je tisto, kar se mi zdi, da je največ vredno. Gotovo, kaj bi rekel, ta urad, jaz upam, da bi nam dali vsaj za tajnico ali tajnika, ker urad predvideva, da je predsednik, ki je škof, potem, da je voditelj, ki bo duhovnik, in potem ena tajnica oziroma tajnik, ki je pa, naj bi bil pa, kaj bi rekel, zaposlen, ker da bi potem lahko koordiniral, pa bil, ne. Tukaj, če bi to dali, bi jaz bil zelo vesel, ker bi to pomenilo, da imamo nekoga, ki bo dejansko se posvečal, ker urad ima zdaj to nalogo, da te vrtičke združi v enotni vrt, ne, da bi poenotili to pastoralo z mladimi, da bi dejansko bilo več pretoka med nami, več izmerjanja med nami in tudi več skupnih projektov, ko gre za mlade. Ne.
No, tukaj le še nekoga tudi konkretno zanima. Ne. Kaj naj pa kot mlad človek recimo naredi v tem trenutku, če ni upoštevan v župniji, naprimer domači, če nič ne more narediti? Torej, če je pripravljen delati, če ima ideje, ampak se ga v župniji ne sliši, kam lahko gre, kdo ga bo podprl?
Torej, je pa sosedna župnija. Ne, zdaj tako, tudi sinoda zanimivo, da na prvo mesto postavlja župnijo. Župnija, ki naj bi bila dom, prav besedo dom uporablja, ne? Kjer bi mladi se čutili sprijete doma. Če pa to ni možno, pa središča. Torej, določene župnije se povežejo v neko središče in je tam potem prostor za mlade. Ne? Vsekakor, kak bi rekel, zdaj imate mladinska stran, tam bo počasi bojo vse te podatki gor, tako da bo vsak lahko videl, kje bi lahko tako da več ne bo izgovor, da če pač doma ni, bo pa prva možnost, pa je. Tako da jaz mislim, da po sinodi oziroma to dogajanje sinodalno pri nas v Sloveniji ravno to želi, da bi mladi lahko videli, kje so možnosti in kakšne so možnosti in potem tudi te skupne stvari, ki bomo tudi organizirali, ne, ki bojo tudi skupne stvari, ker bojo pa itak povabljeni vsi mladi skupaj.
Tukaj le je eno vprašanje oziroma najprej stališče. Mladi pogrešamo jasno besedo. Radi bi se oprli na vaša stališča, ampak jih ni. Recimo glede zlorab, osipa v cerkvi, boli tudi nas. Smo tudi v tem skupaj.
Seveda.
In tudi sinoda je o tem jasno spregovorila, ne? O zlorabah.
Torej, sinoda, zelo ko govori o zlorabah, ima zelo jasno besedo. Prvič, papež je rekel, ne posplošujmo. Torej, ne posplošujmo. Cerkve na eni strani so res, mislim, so kraji, so, kaj bi rekel, države, cerkve, kjer se borijo zdaj s temi problemi. Ne? Ampak istočasno imaš duhovnike, ki umirajo za Kristusa. Sestre, pa, kaj bi rekel, laiki, ki umirajo za Kristusa. Pomeni, da imaš cerkvo, ki danes krvavi in trpi in v svetosti izroča svoje življenje Bogu. Pomeni, da moramo tukaj na cerkvo gledati kot celoto, ne, ne posploševati. Drugič, ko govorimo o zorabah, mi takoj mislimo na spolne zorabe. Na sinodi se je pokazalo, da spolne zorabe so razmerno malo, ampak so, ker zlorabe imate od političnih, od verskih, od ekonomskih in to, ogromno zlorab, mislim, kje so tudi mladi podvršeni tem zlorabam, ne? In je treba tukaj gledati kot celota. Ne? Gotovo, kaj bi rekel, ko se govori o zlorabah, se noda uporablja tri točke, so zelo jasne. Prvič, obsodba tega, drugič, bližina tem, ki so žrtve teh, tretjič, zakaj je do tega prišlo, ali pa še četrtič, preventiva, da do tega več ne bi prišlo. In papež, torej ko govorimo o spolnih zlorabah, je sklical za februarja, sredini februarja, sestanek vseh predsednikov škofovskih konferenc na to temo. Bojo prišli skupaj iz celega sveta in bodo samo na to temo razpravljali o spolnih zlorabah. Ne? Da bi videli, torej, zakaj do tega prišlo, kje so vzroki. Ne? In tudi papež je naročil, da v teh deželah, ki se to dogajalo v največji meri, so naredili tudi, kaj bi rekel, vprašalnike poslali in bodo februarja že na mizo položili izsledke teh, kaj bi rekel, raziskav, ker papež želi res, da spozna, zakaj do tega prišlo. Je pa res, da v glavnina se je dogajala 30 let nazaj. 30 let nazaj. Pomeni, da se o tem takrat sploh ni govorilo, da se o tem, kaj bi rekel, ko se je pripravljalo duhovnike, se sploh ni pripravljalo, je to bila tabu tema, tako rekoč, ne, in papež Frančišek tukaj zelo trpi, se vidi, da zelo trpi. Mislim, to njega zelo, zelo, kaj bi rekel, muči in želi priti stvari do konca. Torej, je človek, ki je zelo iskren, je človek, ki, kaj bi rekel, vedno, kadar gre v te dežele, ker se je to dogajalo tako množično, želi se srečati tudi z žrtvami, pomeni, da tukaj se on ne boji tega, kaj bi rekel, direktnega in to mu včasih celo nekateri zamerijo, ne, da gre tako odprto in tako, kaj bi rekel, ker želi. Cerko, on sam je rekel enkrat, je rekel, to je tudi priložnost, da se cerko končno očisti, da se končno osvobodi, kaj bi rekel, tega, kar nosi, pa se ni vedlo, pa se je vedlo tako na tiho, se je vedlo, ne, pape želi, more to moramo, moramo iti pogum, iti do konca, da lahko potem začnemo z enim novim, kaj bi rekel, elanom iti naprej.
Kolokvij.